Musa alayhissalom robbilaridan: "Parvardigor, men seni qaydan topaman?" deya so'radilar. Robbul Izza javob qildi: "Meni qalbi siniqlar huzurida topasan. Musibat kelganda biz Allohnikimiz va biz unga qaytajakmiz" deganlar qalbi siniqlardir. Xastalik ila og'irganlarida va agar xasta bo'lsam, u menga shifo berur deya undan madad so'raganlar qalbi siniqlardir. Baloyu musibat hujum qilganda unga sabr etib, ajrini undan kutganlar qalbi siniqlardir. Mansab pilla poylardan ko'tarilganda xalqqa zulm qilmay, tavozuli bo'lganlar qalbi siniqlardir. Mol dunyo berilganda tug'yonga ketmay, undagi so'rovchi va bechoralarning haqlarini ado etganlar qalbi siniqlardir. G'am tashvish bosib qolganda Alloh, Alloh deb nido qilganlar qalbi siniqlardir. Farah va surur chulg'aganda tillari shukru hamd va sano bilan nam bo'lganlar qalbi siniqlardir. Toat ibodatga muvaffaq bo'lganda qo'llari osmonga ko'tarilib, "Buni o'zing qabul et ey Karim" deganlar ham qalbi siniqlardir. Mo'min kishi namozda itoatkor, ibodatga o'ch, so'zi shifo, sabri taqvo, sukuti tafakkur, qarashi ibrat bo'ladi. U ilm ilinjida olimlarga aralashib yuradi. Salomat bo'lish uchun ularning huzurida sukut qiladi. Fursat bo'lganda foyda olish uchun gapiradi. Agar yaxshilik qilsa, shodlanadi. Xato qilsa kechirim so'raydi. Mabodo biror kishi mo'minga ta'na dashnom yetkazsa, undan xovurdan tushishini iltimos qiladi. Unga qo'pollik qilsa, u muloyimlik qiladi. Agar zulm ko'rsa, sabr, jabr ko'rsa, adolat qiladi. Mo'min Allohdan o'zgaga suyanmaydi. Faqat undangina madad tilaydi. Kishilar orasida viqorli, xilvatda shukrli, o'ziga berilgan rizqqa qanoatli bo'ladi. U kenglik chog'larida hamd aytuvchi, mashaqqat kezlarida sabrli bo'ladi. Agar u g'ofillar bilan birga o'tirsa, zikr qiluvchilardan deb yoziladi. Zokirlar bilan o'tirsa, istig'for aytuvchilardan deb yoziladi.